Lukas 2 skyrius, 1-14 eilutės.
Anomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją. Į Dovido miestą vadinama Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovido namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtinė Marija, kuri buvo neščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystiklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenis. Ir pakaitomis budėdami sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė, nebijokite, štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovido mieste jums gimė išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas. Rasite kūdikį suvystytą vystiklais ir paguldytą ėdžiose. Umai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivyje. Ji garbino Dievo giedodama. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms.
Girdėjome Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristai.
Gerai. Tai tokią evangeliją girdėsime kūčių naktį, kaip čia kalėdų naktį, reiktų sakyti, kalėdų naktį. Nieko naujo, kaip ir girdėta, ar ne? Štiek metų nieks nesikeičia. Sakytum, kad kokiuose kalėdose ima ir sako, kad gimė dvinukai. Tai suvizduojat, kokia būtų naujiena. Dabar tas pats per tą patį, žinai. Ir tie piemenys kažkaip tai jau nebe tokie mums artimi. Yra dar mūsų tarpe, kas ir ganė. Šiandien jau tokia profesija yra elektrinis piemuo. Tai vat vis dėl to, kaip padaryti, kad šitas tekstas prabiltų į mus 21 amžiaus europiečius šiandien čia ir dabar, ypač kalėdų naktį. Ir kas galėtų būti pagrindinė šito teksto mintis? Kad Jėzus gimė, tai mes žinom, čia nėra pagrindinė mintis. Čia turi būti kažkas kita. Bet pagrindinė tema yra garbė Dievui aukštybėse, o žemė ramybė jo mylimiems žmonėms. Tai aiškinsime šitą garbę, o dabar aiškinamės, kas yra tekste. Anomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Ir kas turite va šitą vertimą, kaip mano, tai ten apačioj išnašuose viskas supilta apie Ciesorių Augustą, apie šitą surašymą, buvo, nebuvo ir taip toliau, bet keletą dalykų paminėsiu. Vienas dalykas, tai nėra teisingai išversta. Atleiskite, kad aš drįstu taisyti šventąjį raštą, bet lietuvių kalboje drįstu jį taisyti ir jį reikia taisyti, nes visiškai kitaip nuskambės, jeigu aš jums pasakysiu, o kaip iš tiesų graikų kalboje originaliai yra parašyta šitas sakinys. Anomis dienomis išėjo Ciesorius Augusto įsakymas surašyti visus pasaulio žmonės. Visus pasaulio žmonės. O kaip jūs manot, ką galvoja apie save Romos imperatorius Augustas tais laikais? Nebuvo kito pasaulio, galbūt kažkur toli buvo Kinija ir visa kita, bet per toli. Taigi Romos imperija buvo didžiulė, jį apėmė visą Europą ir ne tik dalį Mažosios Azijos. Ir ten, kur dar buvo neužkariautos ir nepažino žemės, jos kaip vadinosi? Terra Leones, liūtų žemė. Žemėlapyje buvo nubrėžta. O ten toliau liūtų žemė. Taigi šitos valstybės, šito mums žinomo pasaulio, tuo metu žinomo pasaulio valdovas buvo vienas, Ciesorius. Taigi surašyti viso pasaulio žmonės. Jūs manote, kad kas nors tada žinojo, kad pasaulis yra apvalus? Kopernikas tą pasakė ir palyginus ne taip jau seniai nustatė, kad pasaulis yra apvalus. Taigi, kiek to pasaulio yra, kur jis prasideda ir kur jis baigėsi, nustatė imperatorius ir jo gale. Surašyti visus pasaulio gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti kiekvienas į savo miestą, taip pat ir Juozapas iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovido miestą vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovido namų. Kodėl reikalingas toks surašymas, kaip jūs manote, imperatoriui Augustui įsakius? Jam reikia žinoti, kiek jis turi savo valstybę gyventojų, kiek yra galvų ir kaip jas gali apmokestinti. Taigi surašymas netarnauja žmonėms, surašymas tarnauja valdovui. Jam reikia žinoti, ko jis gali tikėtis, kaip jis gali planuoti savo išlaidas ir netgi karinės akcijas, kiek aš turiu vyrų, moterų, ką aš galiu pasiūsti, kokio amžiaus jie yra ir taip toliau. Mes žinome iš Senojo testamento, kad surašymas buvo skaitomas didžiulė Dievo buvo skaitoma didžiulė nuodėme. Dievas niekad neleido savo tautai suskaičiuoti savo žmonių. Nes sakė, jūs turit pasitikėti ne skaičiais, kiek mūsų yra, kiek vyrų, kiek ginklų, kiek vadinasi tankų, jūs turite pasitikėti manimi. Ir bet koks surašymas Senajame testamente Dievui reiškia nepasitikėjimą juo. Žmogus nori suskaičiuoti, sužinoti, surikiuoti visas savo galimybės. O iš tiesų, kai pagalvoji, šiais laikais galima ir verta suskaičiuoti, ir Jėzus sako, prieš įsiruošiant į karą, svarsto, ar įveiks tuos 20 tūkstančių su savo 10 tūkstančių, tokio sveiko proto reikia, bet ant galo mes žinome, kad gali būti force majeure, ar kaip vadinasi, nenumatytos aplinkybės, kurios kariuomenė kažkokiai musiai zy atskrydus ir įgėlus vienam, gali visą pulką išguldyti, visą gvardiją. Yra visada kažkokios nenumatytos aplinkybės, kurios gali suveikti ir suveikia, jeigu viešpats nori, nes žmogus, ne didžiausias generolas, ant to pilnos kontrolės neturi. Bet čia tikslas yra mokesčiai, pelnas, dar didesnė žmonių priespauda. Gal yra koks žmogelis, kuris dar nemoka mokesčių, čia vat imperatoriui labai skaudėjo. Tai gal žmogeliu ir gerai, bet dabar jau po surašymo gerai nebebus. Nes kaip dar veikia va šitas surašymas? Tai jeigu aš neįsiu, tai kas sužinos? O čia jau suveikia žmonių, vadinasi, žmogiškumo principas. Jeigu man blogai, aš noriu, kad visi tame dalyvautų. Tai aš jau ne vieno kaimyno nepaliksiu. Jeigu man reikia kentėti, tai kodėl jam nereikia ir kodėl jis dar neusirašė. Ir mes taip pasistengiam, kad visi toj mizerijoj sudalyvautume. Taigi imperatoriui nelabai reikėjo stengtis, vieni kitus žmonės į tą nelaimę palydėdavo, primindavo šitą šventą pareigą, kad ne vienam reiktų kentėti, kodėl aš turiu mokėti už visus, tegu ir kitas prisideda. Gal tada mokesčiai bus mažesni, ar kada nors buvo. Taigi dieviškasis Augustas, toks jo buvo titulas, tai prisistatydavo imperatorius, pasaulio valdovas, parodijuoja Dievą ir įsako, kad visas pasaulis, oikumenin, būtų surašytas. Vienintelis valdovas yra jis. Mums svarbi kita detalė, ir aš perskaičiau nemažai, tikslėjanti geografija. Ir pasižiūrėkit, nuo ko Lukas pradeda istoriją. Anomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įstatymas. Vienas lygmuo apima visą pasaulį. Antras, Kvirinui, kaip čia dabar, valdant Siriją. Jau mes nusileidžiam į provincijos lygmenį. Mes jau kalbam apie provinciją, apie Siriją, ten, kur yra šventoji žemė. Ir tada kas dar nusileidžia? Kiekvienas keliavo į savo miestą, taip pat jie iš Galilėjos miesto Nazareto Juozapas į Betliejų. Nuo Augusto, pasaulio valdovo, nuo Kvirilino, kaip atsiprašau, Kvirino provincijos valdovo, mes sustojame ties vienu žmogeliu vardu Juozapas, kuris nėra joks valdovas, bet kuris keliauja į Betliejų. Tikslėjanti geografija, tai pavadinta. Nuo žinomo Roma, imperija, Sirija, į nežinomą miestelį. Betliejus tuo metu nieko neįsiskiriantis buvo miestelis, visiškai nieko. Pas nieko neįsiskiriančių žmonės. Marija ir Juozapas irgi nieko neįpatingi. Tokių Marijų ir Juozapų N. Bet ne šitam momente. Štai taškas laike ir erdvėj, kuri Dievas pasirenka kaip savo įžengimo į kūrinyje vietą. Ne Romos sostinė, ne Sirijos provincijos sostinė pasirenka nežinoma tuo metu ant žemėlapių net nesanti Betliejaus miestelį ir į ten vykstančius du žmonės. Dievo įžengimo į kūrinyje vieta. Tai jeigu Dievas viską sukūrė, tai negalėjo Eifelio bokšto nusileisti, ar ten kažkur Vatikane, ar kažkur kitur, vadinasi, įžengti į istoriją į kūrinyje. Pasirenka, prašau. Tačiau, kuomet Juozapas paminimas, kiti du nueina į užmarštį. Ką jūs žinote apie Cesarį Augustą? Rūta gal ką nors daugiau, bet ir tai iš, taip iš galvos greit niekada, ką reiktų eiti pastudijuoti, dar prisiminti. Apie Juozapą, ką jau galima žinoti, manom, kad žinome viską. Juozapas ir dideliem, ir mažiem. Juozapas Dovido giminės palikonis. Marija pagimdo kūdikį, kuri paguldo ėdžiuose, nes nebuvo vietos užeigoje. Ir tada komentatoriai sako, galingųjų siautėjimas ir paprastųjų vargas. Žemės galingųjų siautėjimas dažniausiai reiškia paprastųjų vargą. Ką reiškia paskutinę mėnesį besilaukiančiai moteriai, kartu su vyru Juozapu ant asiluko 160 km nukeliauti. Kieno tai buvo užgaida? Didžiųjų. O kas dėl to kenčia? Paprastieji. Tai paprastieji šiuo metu, šiuo atveju yra Juozapas ir Marija. Tačiau Dievas panaudoja net didžiųjų ambicijas savo planams realizuoti. Tai, kad Augustas sugalvojo surašyti žmonės, Augusto noras surašyti pasitarnauja Juozapo ir Marijos atvykimui į Dovido miestą Betliejų ir taip išpildoma pranašystė, kuri buvo duota Dovidai. Ir pranašystė, dar prie jūs grįšim, pirmą kroniką, paskui Mechijas pasakysiu, bet dar noriu, kad atsiversime patarlių knygą, 21 skyrių, 1 eilutė. 21 skyrius, 1 eilutė. Gražiai pasakys, o kasgi yra Augustas šitoje istorijoje? Pasaulio valdovas, imperatorius. Palaukite. Į 21, 1.
Karaliaus širdis vandens srovė viešpaties rankoje. Jis nukreipė ją, kur tik nori.
Patarlių knyga sako, netgi karaliaus valdovo širdis yra vandens srovė viešpaties rankoje. Tai jis nukreipia ją, kur nori. Nors gali manyti, kad visiškai niekam neatskaitomingai valdo, netgi Cesariaus Augusto norą surašyti gyventojus ir dar kitaip juos prispausti, šitoj vietoj viešpats pakreipia, kad Marija ir Juozapas atvyktų į Betliejų ir išpildytų Mesijo gimimo pranašystės. Pirmoji kronikų knyga, 17 skyrius, 10-14 eilutės. Čia Natanas pranašui Dovidui sako, pranašas Natanas sako karaliui Dovidui. Nuo to laiko, kai paskyriau savo tautą Izraeliui teisėjus, aš duosiu tau ramybę nuo visų tavo priešų. Bet to aš tau sakau, kad Viešpats pastatys tau namus. Kai pasibaigs tavo dienos ir nueisi savo protėvių keliu, aš pakelsiu tavo vietoje įpėdinį, vieną iš tavo sūnų, ir padarysiu tvirtą jo karalystę. Jis pastatys man namus, o aš palaikysiu jo sostą amžiną. Aš būsiu jam tėvas, o jis bus man sūnus. Bet savo ištikimos meilės nuo jo netimsiu, kaip netėmiau ją nuo tavo pirmtako. Aš įsodinsiu jį savo namuose bei savo karalystėje amžinai, kad jo sostas būtų tvirtas amžinai. Karaliui Dovidui buvo pažadėta, kad jo palikuonis valdys sostą amžinai. Ir tada pranašo Michėjo pranašystė, čia iš tų mažųjų iš pabaigos pranašų, 5 skyrius, 1 eilutė. Srado skaitykit.
O iš tavęs, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų, man kils tas, kuris valdys Izraelį. Jo kilmė siekia tolimą senovę, seniai praėjusius laikus.
Mes jau esam aptikę, kad Naujajam Testamente pildosi Seno Testamento pranašystės. O iš tavęs Betliejaus Eufratė kilstas. Ir tada atsimenam Erodo klausimą išminčiams, kur turėjęs gimti Mesijas, kur turėjęs gimti žydų karalius. Ir jie sako, Betliejuje, nes parašyta iš tavęs gims mano įpėdinės. Taigi pildosi tos pranašystės. Tačiau vieną dalyką noriu atkreipti dėmesį ir tik nenuvirskit nuo kėdės. Egzegetai sako, kad tokio surašymo visuotinio pasaulio Jėzaus gimimo laiku nebuvo. Nes Kvirinas valdė 6-7 metais po Kristaus gimimo. O mes dar žinome 6 metų paklaidą. Taigi panašu, kad po 12 metų nuo Jėzaus gimimo valdė Kvirinas, kada galėjo būti surašymas. Niekas kitas apart Luko nemini, kad toks surašymas Jėzaus gimimo laiku buvo. Kad buvo vėliau kažkada galbūt, bet tikrai ne tada. Kodėl Lukas įdeda šitą surašymą? O todėl, kad jis nori, kad atsiraštų priežastis, Juozapu ir Marija iš Nazareto atsidurti Betliejuje ir išpildyti pranašystę. Todėl, kad yra parašyta Michėjo knygoje. Tai jūs dabar man sakysite, tai ar yra taip, kad gali būti jog ir negimė Betliejui? Bet pranašystė yra išpildoma nepriklausomai nuo to, kur gimė Jėzus. Kaip? Iš Dovino giminės. O Betliejus buvo Dovido miestas, Dovido kilmės miestas. Tai mum reikia tik to, kad Juozapas buvo iš Dovido giminės ir taip jis per tą giminystės ryšį buvo susijęs su Betliejumi. Pranašystė įsipildo nepriklausomai nuo to, ar jis gimė ar negimė Betliejui. Tačiau mes vėl žinome, kad Lukas nerekonstruoja mums dokumentiką, jam yra labai svarbu perduoti teologiją, jam yra labai svarbu pasakyti, kad Jėzus, o apie Jėzų Lukas kalba po jo kančios mirties ir prisikelimo, pirmas įvykis tai yra Jėzaus kančia mirtis ir prisikelimas, tik paskui bažnyčia bando atkurti jo gimimo aplinkybės. Tai Lukai ir kitiem evangelistam yra svarbiausia ne chronologiją atkurti, jiem yra svarbiausia parodyti, kad tas Jėzus, kuris kentėjo, mirė ir prisikėlė, yra pažadėtasis Mesijas ir yra susijęs su Dovido gimine, su visai Šventojo Senojo Testamento pažadais, su Betliejumi ir taip toliau. Tai mato, tas nekeičia. Mes esam tie, kurie norim tos fizinės vietos, to fizinio prisilietimo, tas mums yra labai svarbu. Bet teologiškai yra labai svarbu, kad jis yra Senojo testamento žodžių ir pažadų įsipildymas. Kodėl tada Lukas prisimena Augustą, imperatorių Augustą, kuris valdė nuo 27 metai prieš Kristų iki 14 metų po Kristaus, o Lukas rašo savo evangeliją 70 metų maždaug po Augusto imperatoriaus mirties. Tai dar pridėkim 14 metų, tai mes realiai turime jo 80 metų, kur panašiai, kur to Augusto nėra. Ir kaip ir imperatorius. Jūs atsimenat prieš 80 metų, tai dabar mums jau primena, kas ten buvo mūsų prezidentai ar kažnors kita. Bet realiai tai mes, nelabai turim tos atminties. Tada kyla klausimas, kodėl Lukas atsimena ir įkiša Augustą. O todėl, kad po Augusto mirties ėjo toks Azijos kalendorius, buvo Azijos kalendorius, kuris išsaugojo Augusto kultą. Ir reiškia, Augustas į rytų pusę nustatė naują kalendorių. Rado ten kažkokius metus skaičiuojamus drakoną ar kokius kitus, sako, čia nesąmonė, metus skaičiuosite nuo mano gimtadienio. O jo gimtadienis rugsėjo 23 diena. Nauji metai. Ir tas kalendorius, kuris net ir po jo mirties liko galioti, vis primindavo, kad naujieji metai yra imperatoriaus Augusto dieviškojo gimtadienis, su juo prasideda nauji metai. Lukas tą kalendorių, būdamas išsilavinę, žinojo, tikriausiai ir naudojo toje dalyje imperijos, kur jis rašė. Ir todėl jam lengvai prisiminė imperatorius Augustas. Pamatysime, kad dar yra kitų detalių, kurie imperatorių Augustą padaro svarbu šito istorijoje ir svarbu Luko. Tai dabar jau vėl nuo žemės atsisėdo man kėdės. Būkime kantrus. Mato evangelijoje Jėzaus gimimo istoriją, žinom, kur Juozapas, sužadėtas su Marija, dar nepradėjus jiems kartu gyventi, tapo nėščia, nenorėdamas su manį atleisti, pasirodė angelas, atsikėlęs, jis pasiėmė žmoną pas save. Ir tada sekantis sakinys, ji pagimdė jam sūnų, kurį pavadino Jėzumi. Nei Betliejaus, nei kelionės, nei nieko kito vadinasi ir taip toliau. Bet Lukas čia kažką daugiau nori mums pasakyti ir ačiū Dievui už Luką ir už jo gimimo istorijas. Einam toliau. Kiti faktai. Ką Lukas mums pateikė? Jiem tai prisertino metas gimdyti ir ji pagimdė savo. Faktas. Pirmagimi. Suvystė vis tik lais, paguldė ėdžiose, nes nebuvo jiems užeigoje vietos. Labai faktiškos, aiškios aplinkybės. O kad jos yra svarbios, angelas pakartoja tuos pačius faktus. Štai jums rasite kūdikį, suvystytą vis tik lais, paguldytą ėdžiose, atsikartoja ta faktinė medžiaga, ne visiškai iki galo, bet tuoj pastebėsim, kodėl. Šitie ženklai Luko yra paaiškinti, koks bus ir kas laukia šio viešpaties mesijo. Juk pirmas dalykas, kur mes jau buvome, turėjome būti sukrėsti, kai Dievas, viso ko kūrėjas, nusprendžia įeiti į kūriniją, kodėl jis įeina tokiam istorijos ir laiko ir erdvės momente, kuris visiškai neatspindi jo nei didybės, nei galybės, nei viso kito. Galėjo pasirinkti garbingiausius, gražiausius namus. Jis pasirenka kažkokią tai Juozapo Marijos kelionę į Betliejų, aplinkybės, kurios yra labai paprastos. Tai Lukas vėl nori priminti, kad tai, ką mes galvojam apie Mesiją, irgi nebus taip didu, reikia žiūrėti kažkur tai paprasčiau. Jėzus yra pirmagimis, nes visi kiti bus po jo. O dabar Morkaus evangeliją atsiverskim. 3 skyrių, 31-35 eilutės.
Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir laukė sustoja per kitus prašė jį iškviesti. Aplink jį sėdėjo minė, kai jam buvo pranešta. Štai tavo motina ir broliai bei seseris laukė stovi ir ieško tavęs. O jis atsakė, kas yra mano motina ir broliai? Ir apžvelgęs aplink sėdinčius pasakė, štai mano motina ir broliai. Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina.
Taigi Jėzus yra pirmagimis. Jo sekėjai bus antras, trečias, ketvirtas, 20-milijoninis brolis toje eilėje. Jėzus yra pirmas Dievo vaikų eilėje. Visi kiti, netgi jo motina Marija, eina po jo. Jis yra pirmagimis Dievo vaikų eilėje. Visi kiti eina po jo. Nebuvo vietos užeigoje. O ar bus Jėzui vietos šventykloje ir Jeruzalėje? Jeigu jis Dievo sūnus, o šventykla yra Dievo šventovė, susitikimo su žmonėmis vieta, ar Dievo sūnui ten bus vietos? Ne. Jeruzalė yra šventasis miestas, Dievo tautos sostinė. Ar jam ten yra vietos? Ne. O kad nebus vietos šventykloje ir Jeruzalėje, Lukas sako, turėjom suprasti iš to, kad nebuvo vietos, kai gimė, net Betliejuje užeigoje. Atbulinė tokia eiga viskas eina. Taigi Jėzaus mirtis, kaip ir jo gimimas. 24 skyrius Luko, 18 eilutė.
Vienas jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko.
Kleopas sako Jėzui, nejaugi tu būsi vienintelis prašalietis, nepriklausantis čia, ateivis, svetimas Jeruzalėje, kuris nežino, kas joje atsitiko. Tai Jėzus ir pradžioje, ir pabaigoje Luko evangelijoje yra svetimas Jeruzalėje ir svetimas šventyklai. Betliejus ir Jeruzalė yra Dovido miestai, ir vienas ir kitas yra Dovido miestai. Jo paveldėtojai ten nebus vietos. Taigi vieni taps jo šeimos nariai, tai yra sekėjai, eis po pirmagimio. Kas klauso mano žodžio, kas vykdo mano valią, yra man motina ir sesuo ir broliai, taps sekėjai šeimos nariai. O pas kitus jam, karalių karalių ir viešpačių viešpačių, nebus vietos. Va ir yra aiški takoskyra žmonijoje. Labai aiški. Sekanti scena. Mes dar prie kai nekurių detalių grįšim, bet judėkim toliau. Toje apylinkėje nakvojo laukose piemenys ir pakaitomis budėdami sergėjo bandą, jiems pasirodė viešpaties angelas ir taip toliau, ir taip toliau. Piemenys ir angelas. Angelas ateina pas tuos, kurie naktį nemiega. O naktį nemiega šiuo atveju piemenys. Jie pakaitomis budi bangą. Bandą saugo. Jie gyvena su savo kaimene ir nuolat budi. Jie kaip krikščionių ganytojai ir vadovai, pirmieji išgirstantis Dievo žodį, jį suprantantis ir gyvenimo padedantis tiems, kurie per jų skelbimą įtikės. Taigi jūsų krikščionių ganytojai turi kaip tie piemenės nuolat budėti. Ir saugoti savo bandą nuo netiesos, nuo melo, nuo, nuo melo, kuris sklinda iš kitą kartą politikos lūpų, iš vadovų lūpų, iš kažkokių tai ten reklamų ir visa kita, mes ateinam sekmadienį išgirsti tiesos žodį. Išgirsti tai, kas mums kitu atveju gali būti per didelį informacijos rautą, galbūt sumeluota kažkokios detalės. Mano užduotis yra ne tiek žinoti, kas kur vyksta pasaulyje, kiek žinoti, o kaip tai atitinka, netitinka Dievo žodį, Dievo valią ir padėti sekmadienį jums, išgirdus Dievo žodį, susiorientuoti, perorientuoti galbūt savo gyvenimo, mintis, planus ir sakyti, aha, čia būčiau nuvėjęs toli nuo Dievo, o čia yra dalykai, kurie artina. Taigi ganytojų užduotis yra labai svarbi ir reikalinga, melskime už juos. Vėlgi, ateina pas piemenis, neprižadina ten kokį erodą, ar nesako dabar jau čia rūpinkis, nes piemenis yra paprasti ir paprastumas yra pakol kas mes pastebėjom Dievo kelias pas žmonės. Kuo paprasčiau. Piemenis nelaiko žinios savo, kad užsitikrintų privilegijuotą poziciją. Jie skuba dalinti su kitais, kaip ir krikščionių rūpestis, kaip perduoti tikėjimo lobį kitiems. Ir mums turi rūpėti, kaip perduoti tą tiesą, kurį atrandam kaip tiesą, kuri veikia mūsų gyvenimuose, kaip jie perduoti kitiems. Tėvai, kaip perduo savo vaikams, kaip mes perduosim kaimynam, bendradarbiam, ir popiežius Pranciškus, ir ypač Benediktas sako, būkim kūrybingi, ieškokime būdų pasidalinti tikėjimo lobių su kitais. Dar viena detalė yra, Dovydas buvo piemuo prieš pašaukiant ir patepant jį karaliumi, jis buvo piemenėlis, piemuo jauniausias iš sūnų. Angelai, dabar kitą aptarim, angelai tarnauja apsaugoti visišką Dievo kitoniškumą. Kodėl Dievas pats neapsireiškia? O tai kaip kas jis turi apsireikšti? Jis nėra nei žmogus, nei kūrinyje. Kaip jis turi ateiti, kaip daiktas prabilti į mus iš Adamso šeimynėlės ar dar kas nors. Taigi angelai tarnauja Dievui komunikuoti su savo su kūriniu, nes Dievas pranoksta, jis netelpa jokius rėmus. Per angelus Dievas apreiškia savo valią, bet ne save patį, ne savo prigimtį. Savo prigimtį jis apreiškia tik Jėzuje Kristuje, o iki tol angelai. Dievo slėpinys ir lieka jo slėpiniu. Kad ir ką angelai apreiškia, pačiame Dieve visada lieka daug daugiau. Kad ir ką jie apie Dievą apreiškia, Dievo visada yra daug daugiau. Tuo pačiu angelai apreiškia ir Dievo garbę. Parodydami, jie neišvengiamai kažkaip jie perduoda tą šviesą. Jeigu galime sulyginti Dievo garbę su šviesos šaltiniu, yra šviesa, į kurią negalim žiūrėti, apaksime. Ir tada, jeigu reiktų apibūdinti tą šviesą, kaip mes apibūdintume? Neįmanoma, jį netelpa jokią formą, jį galbūt yra apskritimas, jeigu artėjai prie jos kaip prie lemputės, bet kitu atveju, jeigu esi visiškai baltam kambarį ir ten sklinda iš visų sienų šviesa, ji nenusakoma, ji neturi formos. Bet kažkas gali atspindėti tą šviesą ir angelai tą daro. Jie preiškia Dievo garbei, kuri apsupa tuos, kuriems pasirodo. Taigi, Dievas yra su savo žmonėmis per angelus. Angelai yra Dievo artumas ir kartu Dievo paslaptis. Jie yra Dievo artumas, per angelus Dievas gali į mus prabilti, bet kitu atveju jis vis tiek už angelų pasislėpia, jis taip savęs ir neparodo, mes nebūtėm pajėgos. Ir čia yra tikėjimo įtampa tokia, mes kada bandome Dievą taip va, pirštu arba tušinuku prispausti prie lapo, nieko neišeina, jeigu mum išeina, ten jau nebe Dievas. Jeigu ką nors pasakėm, Dievas yra tai, pasakėm labai mažai arba nieko, arba sumelavo. Todėl sako, nedroši mano drožinio jokio, nieko nedarysi, kas mane primintų, nes aš netilpu. Ir tada mes žinom, švenčių švenčiausia buvo tuštuma. Už tos uždangos nieko nerado. Bet per Jėzų mes gauname tam tikrus dalykus. Jėzus prisiema kūną, jis priima mūsų žmogiškumą, jis pasilieka su mumis duonos ir vyno pavidalu. Jis pats pasako, kokie pavidalai tampa jo regimi ir mums juntami ir prieinami. Bet čia mes kalbam dar iki Jėzaus. Pastebėtina, kad kuomet angelai pasirodo Biblijoje, sakoma, kad jie ramina tuos, su kuriais bendrauja. Aš tų vietų neįskyriau, bet pagalvokim, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą. Nebijokite, štai jums gimė didis džiaugsmas. Kur tik angelai šventam rašte pasirodo, jie ramina, pirmieji žodžiai yra ramina, nes žmonės įsigasta. Mums tai atrodo, žinai, angeliukai, kiuci ir visa kita, bet kur pasirodo angelai, ir yra krachas, yra baisu. Nebijokite. Panašu, kad jų pasirodymas ir išvaizda turėtų gąsdinti, tačiau gąsdina ne jų išvaizda. O tai, kad mes šio pasaulio viešpačiai kabutėse susidurime su kažkuo, kas mus pranoksta. Ir intuityviai bijome to, ko negalime sukontroliuoti, nes mums atrodo, kad tai gali mums pakenkti. Tai, ko mes bijome, yra tai, ko mes negalime suvaldyti, sukontroliuoti, ir tada mums atrodo, kad iš ten gali ateiti grėsmė. Taigi susidūrę su angelais, mes susidurėm su kažkuo, kas mus pranoksta ir tai mus išgąsdina. Angelai atneša nepavojų suspaudimą, kai būtų su imperatoriaus Augusto pasiuntiniais, nes angelos yra ambasadorius, yra pasiuntinys iš graikų kalbos. Tai kai ateina Augusto pasiuntiniai, jie sako, o dabar karalius, imperatorius, jis skelbė įsakymą. Ta ir ta reiks daryti, ta ir ta reiks mokėti. Ir jeigu skelbė privilegiją, tai privilegija kažkam, kažkieno kaina. O dabar va šitas žmogus bus jūsų gubernatorius. Tai reiškia, jis galės nustatinėti jums mokesčius, rinkliavas, darbus ir visa kita. Tai net imperatoriaus gera žinia kažkam, daugumai reiškia blogą žinę. Bet kada Dievo pasiuntiniai angelai ateina, nors jie ir gąsdina, bet jie yra tam, kad atneštų gerą žinę. Visiems džiugi žinia nuo Dievo. Nebijokite, štai skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Štai aš jums skelbiu džiaugsmą, kuris skirtas visiems, ne tik jums. Taip, kad nereikia bijoti, kad pritrūksit džiaugsmo gavę iš Dievo, jeigu juo nepasidalinsit su kitu. Nes yra gerų dalykų, pavyzdžiui, saldainių tam tikrų aš nesidalinu. Jau kai gauno, sušlamščiu vienas, vadinasi. Jeigu jau yra labai geras dalykas, nes aš bijau, kad man nepritrūktų, apsaugok Dievę. Tai visi mes turime kažką, dėl ko nesijaučiam saugus ir ką tada esam linkę kažkaip pasilaikyti savo arba saviems. Ir tada, bet va šitas džiaugsmas, tikėjimo džiaugsmas, geroji naujiena, jis auga tik pasidalintas. Nepasidalintas, jis mašta ir mašta ir mašta. Šiandien Dovido mieste jums gimė išganytojas. Kuomet žmonės ilgai gyvena, ko nors ilgai laukdami ar tikėdamiesi, jie nevertina dabarties, nes tai atrodo kaip tuščia nuo ateities įsipildymo. Čia toks keistas vertimas mano. Bet kada mes ilgimės kažko kažkur, žinai, atostogų, kažkokio tai susitikimo, kažkokio tai pokyčio gyvenime, mes pradedam vis mažiau darytis pakantus dabarčiai. Nes ne dabartis yra, ko mes norim. Tai, ko mes norim, yra kažkur ten ateity ir mes dabartį pradedam ignoruoti ir daug ką, kas yra dabarty. Ateities sąskaita. Tai, kad išvaduotų iš šito kankinimo, angelas paskelbė žinę, šiandien jums skelbiu didį džiaugsmą. Jau viskas. Nebereikia laukti, nebereikia pergyventi, nebereikia, jau šiandien įvyko, dabar tik pasinaudokit, tik suraskit, tik atverkit širdis. Todėl neįmanoma būti patenkintu, nes visuomet kažko trūksta. Aš pagalvoju, žinai, šios dienos mišios ir ta tematika visa labai kalėdinė, nu jį gal dar per greit tuoj. Tarsi turim garantijas, kad visi švesim kalėdas. Tai gal šiandien ir yra kažkieno kalėdos. Ir viskas. Ta žinia šiandien išgirsti. Nes mes sakom, kad o, tai ateisim per kalėdas, gerai išgirsim. Ateisim po kalėdų, tai padarysim. Po naujų metų tai bus taip ir taip. Gali ir nebūti. Labai lengvai gali ir nebūti. Važiavau iš Miežiškį sekmadienį, iššoko stirna, vos spėjau sustabdyti. Stirnai galėjo kalėdų ir nebebūti. Klausimas, ar būtų buvę man. Jeigu dar koks kitas žvėrys. Ir lietai važiavau ir visą kitą, žinau, kaip yra su trumpom šviesom, su ilgom. Ilgom dar gali planuoti, o trumpom važiuoja iš paskos kažko ir turi labai trumpą atstumą. Tai kalėdų galėjo ir nebebūti. Ar suprantam tą? Va tas šiandien koks yra svarbus, kodėl negalime tiek daug visko nukelti į ateitį. Neįsipildęs pažadas apvagė šiandieną, atimdamas prasmę ir džiausmą. Neįsipildęs pažadas ateities apvagė šiandieną nuo prasmės ir džiausmų. Angelo žinia nutraukė gyvenimą rytojumi. Šiandien jums gimė. Net ryto nereikia laukti. Praneša. Nutraukė gyvenimą rytoj. Nesirūpinkit rytoj, rytoj jis pasirūpins pat savimi, reiškia, ten truputį kitokiam kontekste, bet vis dėl to. Tai, ką aš galiu padaryti, ir jeigu manau, kad reikia padaryti, turiu padaryti šiandien. Yra dalykų, kur atidėti, kur turiu planuoti, bet yra šios dienos užduotis, yra šiandien turiu paskaityti šventą raštą, šiandien turiu, jeigu reikia atlikti išpažinti, šiandien turiu su kažkuo sustaikyti. Rytoj to, tai labai svarbu, bet taip svarbu, kad negalima kai nekurių dalykų atidėlioti. Laukimo laikas pasibaigė, įsipildymas jau čia. Tuštumos jausmas perkeistas pilnatvės ir įsipildymo. Ir tada skaitome Simeono žodžius, antras skyrius, 29-30 eilutės. Nuo 25. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievo baimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsės, kol pamatysės viešpatės mesiją. Taigi dvasios paragintas atėjo į šventyklą, įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, paėmė ranką, šlovino Dievą ir sakė, dabar gali valdovę, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą. Jam visiškai nebuvo svarbu, kiek jis turi gyventi, jam buvo svarbu, jo užduotis yra susitikti, sutikti, pamatyti Mesiją. Ir tas visas laukimo laikas, kurį jis gyveno, jis ar ilgas, ar trumpas, jis nieko nereiškia Simeonui. Simeonui reiškia, kada įvyks rezultatas. Lygiai taip pat mūsų gyvenime mes skaičiuojam gyvenimo kokybę metais. Bet mes turėtumėm skaičiuoti santykių. Ar užteko mums gyvenimo metų susitikti su Jėzumi. Pažinti Dievą, pažinti, kas mes esam Dievo akise. Kitiem viso gyvenimo neužtenka. Niekaip neprisiruošia, niekaip neprieina. Vis mano, kad tas klausimas yra rytoj. O kiti galim džiaugtis, kad jau esam atradę, jau pradedam jį pažinti. O pažinti reiškia pamilti, o pažinti reiškia mažiau bijoti ir taip toliau, ir taip toliau. Šiandien Dovido mieste jums gimė išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Žodis išganytojas čia panaudotas yra graikiškas žodis soter. Yra toks VDU žurnalas, teologinis, filosofinis soter. Reiškia išganytojas, gelbėtojas. Iš kur tai tik vieną kartą panaudotas titulas Jėzui? Tik vieną kartą ir tik Luko ir tik šitoje vietoje. Kodėl? Todėl, kad tokiu vardu buvo vadinamas imperatorius Augustas. Dieviškasis Augustas, gelbėtojas soter. Ir Lukas labai nori parodyti, kad Augustas nėra tikrasis gelbėtojas. Ir Augusto pretenzijos surašyti visą pasaulį yra tik tokios žmogiškos pretenzijos. Bet už Augusto stovi Dievas. Ir tikrasis gelbėtojas yra va šitas va kudikėlis Jėzus atėjęs į mūsų pasaulį tokiomis aplinkybėmis. Taigi šitas titulas Jėzaus išganytojo soter, gelbėtojo, ateina iš politikos, iš politinio pavadinimo. Sako, Augustas tik turėjo pretenziją būti gelbėtojai, bet tikrasis gelbėtojas yra Jėzus Kristus. Viešpats Mesijas, mes žinome, Dievas, Mesijas pateptasis, tai išganimo laiko terminai. Taigi girdėdami žodį Viešpats ir Mesijas, netgi piemenis supranta, kad yra kalbama apie mesijinius išganimo laikus, apie tai, apie ką 400 metų tylėjo net pranašai, nes nebuvo jokio pranašo. Bet nuolat laukėme pranašo ir Jonas Krikštytojas pasirodęs kalbėjo. Taigi jau dabar išgelbėjimas, nes pasirodo netiem piemenim nelabai džiugu buvo imperatoriaus Augusto valdyme. Tačiau Jėzaus žodžiai ir darbai netitiko politinio mesijo įvaizdžio. Tačiau šie vardai iš tiesų gali būti suprasti tik Jėzaus kančioje, mirtyje ir prisikėlime. Koks bus tikrasis mesijas, ką reiškia būti mesiju, mes suprantam tik iš Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo. Taigi girdime Velykų žinę Kalėdose. Ir Kalėdos yra antra šventė po Velykų. Antra šventė. Pirmiausia, bažnyčia šventė Velykas, Jėzaus Kristaus prisikėlimą. O paskui tik tai bandydami atsekti kažkaip taip natūraliai tą jo tapimo žmogumi istoriją, įveda Kalėdas. Bet nieks nedrįsta manęs pataisyti. O reikėtų. Kalėdos yra trečia šventė. Antra yra sekminės. Bažnyčios svarbume, tikėjimo svarbume, pirma yra Velykos, antra yra sekminės, trečia yra Kalėdos. Nes Kalėdose mes tik švenčiame Dievo tapimą žmogumi, bet tai jau įvyko. Velykos ir sekminės yra tas laikas, kuriame mes gyvename, todėl, kad buvo Kalėdos, kad Dievas tapo žmogumi. Taip chronologiškai mums atrodo, kad čia yra pagrindinė tikėjimo šventė. Bet pagrindinė tikėjimo, net jeigu nešvestume Kalėdų, mes kiekvieną sekmadienį švenčiame Velykas. Taip, bet tą atsiminkim. Kaip kudikėlis jis mums jokios mums aparto, kad mes žinome, juk buvo pradėtas iš mergelės, ten nieko nevyksta, ten yra Dievo bejėgystė ir visa kita, eilinis kudikėlis pas eilinius tėvelius ir dar tokiom negarbingom aplinkybėm gimstantis, ten tikrai nieko nėra įspūdingo. Įspūdinga yra, kas atsitiko su kudikėliu, kai jis tapo vyru, kai jis mirė ir prisikėlė. Ir tada bažnyčia žiūri atgal, o tai gal kažkas buvo jo praeity, kur sako, kad jis toks ypatingas bus savo kančioj mirty ir prisikelime. Ir tada atseka tą visą istoriją ir Dievo įsikūnymą. Bet Dievas ateina tyliai, paprastai, visiškai nesukrečiančiai, tai čia tik vėliau mes truputį sukratom su Betliejum, su žudynėm, su visais kitais dalykais. Štai jums ženklas. Niekas neįsivaizdavo tokio mesijo. Rasite kūdikį suvystytą vystiklais ir paguldytą ėdžiuose. Piemenys išgirsta, čia viešpats mesijas, tai kur jisai? Va, jums ženklas. Rasite kūdikį suvystytą ir atsiverskim išminties knygą 7:4.
Buvau rūpestingai auginamas vystikluose. Mhm.
Saliamono žodžiai, Saliamonas yra mirtingas kaip visi žmonės, Saliamonas rašo, buvau rūpestingai auginamas vystikluose. Juk joks karalius kitos gyvenimo pradžios nėra turėjęs. Taigi Jėzus yra kūdikis suvystytas vystiklais, jis yra mylimas vaikas. Nes nemylimas vaikas nėra suvystomas. Ir apie tai pasiskaitykime Ezechielio knygoje 16. Yra tame racijos šiek tiek. Mes jau pradedam atsekti, kad 16:4-5. Kas atsitinka su nemylimu vaiku?
Tau gimus tą dieną, kai gimėj, tavo bambagyslė nebuvo nupjauta. Tu nebuvai nei apiplauta vandeniu, kad būtumei švari, nei ištrinta druska, nei suvystyta vystiklais. Jokia akis neparodė tau gailesčio, kad padarytų ką nors iš šitų dalykų iš užuojautos tau. Ir tu buvai išmesta laukan po atviru dangumi, nes tavimi pasibjaurėta tą dieną, kai gimėjai.
Taigi mes turime pasirinkimą į pasaulį, kad ir ateina žmogus, jis nėra vienodai priimamas. Jis gali ateiti į mylinčių ir į laukiančių žmonių aplinką, jis gali ateiti karo arba kažkokiam aplinkybėm ar dar ko nors, kur jis tikrai nėra nei mylimas, nei suvystytas, ir tad mes girdime istorijų, kada atsikratoma vaikais, išmetama į konteinerius ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kad ta aplinkybė, jog jis buvo suvystytas vystiklais ir paguldytas ėdžiuose, yra pirmas ženklas, tai yra mylimas vaikas. Bent jau Marijos ir Juozapo yra mylimas, laukiamas ir Dievas leidžia tom aplinkybėm. Toliau pasižiūrėkite. O tada Luko 3:22.
Ir šventoji dvasia kūniškų pavidalų nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo. Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi.
Ir tada Luko 9:35. O iš debesies sėdėjo balsas, šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Kitoj vietoj verčia mano mylimasis sūnus. Taigi Lukas nustato, kad nepaisant pasaulio priešiškumo Jėzui, Jėzus yra Dievo mylimas vaikas. Net jeigu niekas kitas jo nemylė, akivaizdžiai jį atmeta ar kaip nors kita, per savo tėvus Mariją ir per tas aplinkybės, kad suvystytas vystiklais ir jis yra mylimas vaikas. Dievas myli savo vaiką. Tada paguldytas ėdžiuose. Ėdžios yra maitinimo vieta. Viena iš Luko evangelijoje labai svarbių temų yra maistas. Duonos padauginimas, puota ir visa kita. Taigi, čia prasideda Luko viena iš temų apie maistą. Paguldytas ėdžiuose maitinimo vieta. O tai šiandien mūsų altorija, ant kurių paguldyta duona, mus maitina. O taip pat ėdžios, kaip kapas, ta pati medžiaga ir forma. ėdžios kaip kapas. Ta pati medžiaga ir forma. Ir mes jau esam aiškinėsi, kad jeigu uoloje buvo ėdžios, tai jos buvo įskaptuota uoloj lovys toks prie šono. Ir ten būdavo sudedama šienas ir gyvulys įkiša nosį, nes medis yra labai brangus, iš medžio nieks nieko ten stengiasi nedaryti. Jeigu gali tą kalkakmenį ar kažkokį smiltainį išskaptuoti, išskaptuodavo ir būdavo vieta, kur gyvuliui dėdavo pašaro. Tai lygiai taip pat ir laidodavo. Susuka į paklodę, suvystytas vystikluose ir paguldytas į tokį lovį uoloje. Išskaptuota lovė ir ten yra paguldoma žmogus, kol jo kaulai sudulyja. Bet tinka ir mūsų tradicinis mąstymas, kad ėdžios yra medinės. Ir ėdžios yra, nu, mūsų, pas mus tai nebuvo tokios, kaip va šitaip sukryžiuota, bet įprastai mes, jeigu norim vaizduoti ėdžios, pas mus toks buvo tokia dėžėje gardas toks. Tai ėdžios sukryžiuotos yra, medinės, kryžius yra sukryžiuotas, du statiniai. Taigi vėl susišaukia, bet kokio atveju gimimo lopšys ir mirties lopšys yra tas pats. Jėzaus atveju. Ar būtų medinės, ar būtų iš uolos. Ėdžios yra maisto vieta ir kapas yra maisto vieta. Dar viena aplinkybė yra ta užeiga. Kaip atrodė ta užeiga, sako, kad tai buvo toks, nu, medinis pastatas su vidiniu kiemu, tame vidinėme kieme ir glaudėsi gyvuliai, kad apsaugoti nuo pavojų, nuo bagių ar nuo vilkų, o ten kažkur pasieniuose buvo virtuvė ir tada buvo antras aukštas, kur galėjo miegoti svečiai ar kas nors kita. Tai kai kurie egzegetai pastebi, kad nebuvo jam užeigoje vietos. Paguldė ėdžiose maitinimo vietoje. O tada kiti prisimena vakariem būti. Kur Jėzus valgė paskutinę vakarienę ir paliko Eucharistiją, įsteigė šventasis mišes. Ten irgi buvo tarsi užeiga, nueikite pas tą žmogų ir ten rasite kambarį, paruoškite toje menėje ir ten Jėzus maitina. Tai Jėzus mišių paskutinės vakarienės metu turi vietą ir tai nėra jo vieta, bet jis turi vietą, kurioje jis maitina žmonės, tampa maistu. Mano kūnas, mano kraujas ir taip toliau. Čia tokia slidė sąsaja, bet kai kam gali iškilti. Angelai džiaugiasi tuo, kas gera nutinka žemėje. Luko 15:10.
Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio.
Angelai visada džiaugiasi dėl to gero, kas nutinka žemėje. O geriausias dalykas, kuris gali žemėje nutikti, tai atsivertęs nusidėjėlis. Pas Dievą sugrįžęs jo vaikas, pas Dievą sugrįžusi jo nuosavybė. Angelams didžiausias džiaugsmas. Tai verta dėl to pasistengti mums visiems, kad juos pradžiuginti. O pas mus šiais metais, kas dar nematyt Betliejaus ir nematykit, kol nebus, tai ohoho. Visa angelų kariuomenė. Labai dar tiek angelų nesam turėję. Ir aš manau, kad jie turi dėl ko šitoj parapijoje džiaugtis. Kai aš pagalvoju, kad aš trečiadienį galiu čia Krekinavoj tvartelėje melstis turėdamas tiek žmonių, tai aš nežinau, kur kaip angelai gali nesidžiaugti dėl to. Geroji naujiena, dangus su žeme suartėjo, žmonija vėl sujungta su savo dieviškoj šaltiniu. Dievas yra meilė ir jis inicijuoja šitą bendrystę. Kai žmonės priima Dievo meilę, jie gauna ramybę. Čia mes einam į garbė Dievo aukštybėse, o žemė ramybė jo mylimiems žmonėms. Kai žmonės priima Dievo meilę, jie gauna kaip rezultatą ramybę. Kai gerai pagalvoji, meilė visus nuramina. Ir jeigu nenuramina, tai ne meilė. Kažkaip yra labai, labai susiję tie du dalykai. Kada mes galime atsipalaiduoti, kada mes galime kažkaip paprasčiau viską pasižiūrėti, kada jaučiamės mylimi. Kada nesijaučiam mylimi, kada iškyla kažkokia grėsmė, mes pasidarom nervuoti, pavargę, pikti, nesaugus ir visokia kitokia, viskas kyla iš meilės trūkumo, dar nebuvo jokios bėdos iš meilės pertekliaus. Lepinimas nėra meilė, mes tą žinome. Čia jau kiti dalykai, bet... Ramybė – tai atstatyti santykiai, ryšys. Atskirtieji ir atstumtieji sugrįžta į vieną bendruomenę. Garbės himno, kuri gėda angelai, garbė Dievo aukštybėse už žemę ramybė jo mylimiems žmonėms, angelai pagerbė dvigubą meilės įstatymą. Dievo meilės, mylėti Dievą visų kūno, sielą, protų, jėgomis, jungiame su juo ir artimo meilė, kuri kuria sugyvenimą, taiką ir ramybę. Nes jeigu mes esam saugus dėl meilės, jeigu mes esam mylimi, mes nepuolam kito, mes nepavydim kitam, mes neturim dėl ko peštis ar nesugyventi. Dažniausiai tie visi nesutarimai vyksta, kada mes tokojam meilės saugumo ir tada mes pradedam reikalauti arba pavydėti arba engti kitą ir taip toliau. Čia yra susiję dalykai. Dievo meilės, kada su Dievu jungiamės ir Dievui pavedam visą savo kūną, sielą, protą, jėgas ir artimo meilė, kuri kūrė su gyvenimą taiką ir ramybę. Tai gali ir turi būti tikrovė. Dievas viską padarė iš savo pusės. Dabar mums reikia viską padaryti iš savosios. Ką dar Dievas gali padaryti, kad apreikštų savo meilę? Artėjom į pabaigą. Nu, o dabar turime bėdą. Vertimo. Garbė Dievo aukštybėse, o žemė ramybė jo mylimiems žmonėms. Yra vienas vertimas. Kitas vertimas, kuris yra labiau vertėjų pripažintas. Garbė Dievo aukštybėse, o žemė ramybė geros valios žmonėms. Bažnyčioje gėdam geros valios. Šventam rašte angelai gėda jo mylimiems žmonėms, tai kas klysta? Ar nėra? Vienu atveju jo mylimiems žmonėms jis pasirenka, ką jis myli, ir jie yra mylimi arba nemylimi, o kitu atveju geros valios, tie, kurie yra Dievui. Jau tas to kito svarbu apsisprendimas. Tada Dievas yra palankus tie, kurie jam yra palankus. Aha. Ir iki Kumrano raštų radimo buvo teigiama, kad vertimas turėtų būti geros valios žmonėms. O vėliau nesako, mylimiems čia kažkaip tai nustato, kad Dievas išsirenka kažką, kažkam duoda prioritetą, čia kažkaip tai nelabai tinka ir gal nežydiška, neramėjiška. Ir tada randa Kumrano rytinius, o ten randa ne vieną tokį sakinį, kuris byloja, kad metraštininkai perrašinėdami neiškreipė, jeigu jie paliko mylimiems. Yra toks aramėjiškas įsireiškimas mylimiems žmonėms. Ir tada Benediktas XVI, mūsų geras dėdulė, savo kalėdų mastimėliuose taip sako. Angelai gieda, garbė Dievui aukštybėse, o žemė ramybė, geros valios jo mylimiems žmonėms. Dovana visiems, bet ją priėmusių yra ne visi. Ir čia atsiranda skirtumas nuo priėmimo. Duodama visiems, Jėzus gimė visiems, bet jis išganytojas ir mesijas yra ne visiems gelbėtojas. Tai va čia tas skirtumas pasidaro. Mirė už daugelį, ne už visus. Norėtų už visus, bet tai tada visi būtų be jokio skirtinumo. Bet realiai už daugelį, nes ne visi pasinaudos. Ir pats meilės ir laisvės principas reikalauja galimybės atmesti. Lygiai taip pat, kaip mes turime tas aplinkybės apie mylimą vaiką ir nemylimą vaiką. Vienas suvystytas vystikluose, o kitas nesuvystytas vystikluose. Taip. Reikalauja to abipusiškumo. Jeigu tu nedalyvauji tame, automatiškai Dievo dovanos tiesiog neveikia mūsų gyvenime. Mes labai norėtumėm tokio Dievo, kuris mums neįdėjus jokių pastangų, išrašo, kol duoda kokią piliulę ir viskas išsisprendžia be mūsų dalyvavimo. Bet čia ne Dievas ir čia ne mūsų tikėjimas. Taigi garbės himnas, garbė Dievui aukštybėse, o žemė ramybė geros valios arba jo mylimiems žmonėms, yra pirmoji kalėdų giesmė, kurią gieda angelai. Net ne mūsų choras. Choras išmoko tą giesmę iš angelų. Užtat visada liturgijoje, kur yra naudojamas garbės himnas, jis yra kalėdų slėpinio dalis, įsikūnijimo dalis. Ir atsimenat, velyknaktį, tam pasaulis kūrėsi tamsu, darosi šviesiau, ir tada suskamba garbė Dievui aukštybėse, visi varpai skamba, visi varpeliai, visos šviesos susidega, ir tada kunigas sako, čia yra Dievo ateimo į pasaulį momentas, liturgiškai atkartotas, garbės himnas. Ir tada mes einame link prisikelimo Evangelijos žinios. Užtat advente neskamba garbės himnas. Išskyrusi nekalto prasidėjimo dieną, nes mergelės Marijos gimimo aplinkybės surištos su Jėzaus gimimu, užtat leidžiama tą himną gėduoti. Ir jis negėdamas advente, nes kaip galima gėduoti, vadinasi, sveikas Jėzaus gimusis, kalam tave prie kryžiaus. Tai bažnyčia susilaiko nuo to džiaugsmų, nes tai kažkaip konfliktuoja su tuo džiaugsmu. O visais kitais atvejais iškilmėse yra garbės himnas. Šią giesmę nustatomas matas padedama mums suvokti, čia jau dabar Benedikto žodžiai. Šią giesmę nustatomas matas padedama mums suvokti, kas kalėdose yra svarbu. Ramybė, taika, šalom. Tai ne tik karo nebuvimas, juo žymimas teisingas žmogiškųjų dalykų būvis, išganimas. Pasaulis, kuriame viešpatauja pasitikėjimas ir brolybė, nėra nei baimės, nei stygiaus, klastos ir melo. Ramybė žemėje, štai kalėdų tikslas, sako Benediktas. Kalėdų tikslas – ramybė žemėje. Ramybė ne tik karo nebuvimas, bet ramybė, kuri sako, yra viešpatauja pasitikėjimas, brolybė, nėra baimės, nei stygiaus, klastos ir melo, ten, kur užtenka meilės. Ramybė negali būti be pirmiau Dievo garbės. Garbė Dievui aukštybėse, o žemė ramybė geros valios žmonėms. Kam rūpi žmogus ir jo išganimas, tas pirmiausia turėtų rūpintis Dievo garbe. Kur Dievo žmonės negerbė, ten išlaikyti garbės negali ir žmogus. Tada eutanazija, tada visi kiti dalykai ten, kur, sako, Dievo tu nebijai ir taip toliau. Kalėdos susijusios su žmonių ramybė dėl to, kad juose buvo iš naujo atkurta Dievo garbė tarp žmonių. Garbė Dievui aukštybėse, o žemė ramybė jo mylimiems žmonėms. Jeigu pradėsime mes nuo ramybė žemėje mylimiems žmonėms ir tada sakom pasirūpinsim Dievo garbę, nieko nebus. First things first. Ir ta valstybė, vėčiau jau papolitikuosiu, mes žinome dabar labai mes į tą ekonomiką, į tiksliuosius, į pažangą, į skaičius, į matmenis, ten, kur mes apleidžiam humanitarinius, vertybinius dalykus ir manom, kad jie savaime sukris. Nieko panašaus, nesukris. Eina įsigimimo keliu. Bet Karbauskis su visa pagarba turi vieną bet. Jisai nemano, kad Dievas turi būti numeris vienas. Jis mano, kad žmogus turi būti numeris vienas. Ir todėl jis eina ne per religiją, ten visokie pagonybės ir visa kita, žinom, jų religija. Jis eina per kultūrą. Jis tampa kultūros komiteto pirmininku, jis vadinasi čia mus dabar auklės, mokės, sąmonins, švies ir visa kita, ne žmogus apšviestas. Čia yra egzaltuotas humanizmas. Čia jau tas atvejis jau istorijoje buvo ir du kartus blogai baigėsi. Bet kartoja lygiai tą pačią klaidą. Mes per kultūrą išgelbėsim pasaulį. Nieko panašaus. Gerai, mes nesigilinkim, aš tik kaip geras ganytojas norėjau jums pasakyti, bet ne kultūra mus išgelbės. Dauguma gali lygiai taip pat klysti kaip ir mažuma. Tai va. Tai vienu žodžiu, čia druska, pasaulio šviesa druska, čia mums iššūkis ir tose kultūriniuose projektuose viskas gerai, aš nieko prieš juos, bet jie neturi tiek jėgos, kiek į juos sudedame. Jie yra labai svarbus ir reikalingi, yra mūsų raiška, bet kažkur turi atsirasti tikrasis Dievas, gyvasis Dievas. Ne karikatūra Dievo, ne patogus Dievas, ne politinis Dievas, bet tas tikrasis, kur skaitai žodžius ir kasai galvą arba muistaisi, nes čia nėra taip, aš nenoriu taip. O čia kitaip ir nesako. O tik taip. Dar keletą pastabėlių tokių, apie surašymą, negalėdavo. Augustas saugojo. Ne, viskas pasirauto, viskas susakiau. Tai kalėdos artėja. Ir kalėdų tikslas yra koks? Ir tada kaip savotiškai liūdna, kada mes žinome, kas vyksta Sirijoje. Sirija yra minima šventajame rašte, vat kalėdų viso istorija, kalėdų istorija. Minima Sirija, o ten iš tiesų jokios ramybės. Ir tada visokie išpoliai ten, kur turėtų būti, ir ko žmonėm trūksta, ir ko jie nepatenkinti, ir viskas. Ir čia tada gali tie kultūrininkai sakyti, bet žiūrėkit, ką jūs religiniai fanatikai darot, jūs Dievo vardan žudote ir dar ką darote, ir islamas, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vis dėlto esame pasaulyje, kuriame reikia išganytojo. Reikia Dievo. Reikia, kad jis būtų tas meilės pliūpsnis, nes savaime tiesiog nepasidaro. Neužtenka turėti, negausi tos meilės nei su dovana, nei nusipirksi, nei kažkaip kitaip. Jį į mus turi atitekėti per mūsų atvirumą Dievo žiniai, Dievo žodžiui, jo sakramentam, jo bažnyčiai. Ir tai, ką mes vadinam, ir tai, kas yra jo dvasiai. Juk dabar gyvename sėkminių amžiuje. Dabar yra sėkminių laikas, šventosios dvasios laikas, kada paskutinį kartą savo bejėgiškume apeliavome į Dievo dvasę. Pripildyk. perkeisk tas tamses sujauktas mintim savo šviesą ir išmintim. Tiems sunkiems sprendimams ir darbams duok jėgų padaryti, išdrysti, ištesėti. Čia viskas yra dvasios dovanos, viskas yra dvasios veikimas. Mes žiūrime, kaip teisingai maitintis, kad galėtume būti sveiki ir taip toliau ir daug ką atlikti. Bet ar žiūrime, ar teisingai tikime? Ar esame pripildyti tos Dievo dvasios, ne piktosios dvasios, ne demonų, kurie bando mus užvaldyti. Ar tą tikrinamės, ar žiūrime? Ir tada žiūrime, sveikoj mityboj reikia drausmės. Yra dalykų, kur gražiausiai pakuoti, tu žinai, kad ten yra taršalas. Lygiai taip pat ir tikėjime, dvasiniuose dalykuose reikia ir drausmės, ir tam tikros askezės, ir negali paleisti vadžių, nes nurėdėsi žemyn. Tai va toks gražus priminimas.
Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
Vardant Dievo Tėvas, mes šventosios dvasios. Ačiū visiems taip gausiai susirinkusiems ir...